Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjem pregledu muzičkih događaja u posljednjih 7 dana. Čitava prošla nedelja je protekla u znaku vokalne umetnosti. Odigrale su se 2 operske premijere, odnosno obnove, priređen je koncert baroknih operskih arija i 1 kamerne vokalno-instrumentalne muzike. Izvedeno je 1 grandiozno vokalno-instrumentalno delo i počeo je 1 horski festival. Ovoga puta gotovo svi događaji su se odigrali u petak 14. juna, kada je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu i posle čitavih 60 godina ponovo postavljeno kapitalno delo istorije srpske muzike uopšte, opera Koštana Petra Konjovića. U petak uveče je izvođenjem veličanstvene Malerove 2. simfonije završila sezonu Beogradska filharmonija, a iste večeri je u okviru festivala rane muzike ansambl New Trinity Barok priredio veče baroknih operskih arija. Opera je bila u fokusu i u Novom Sadu, gde je u Srpskom narodnom pozorištu obnovom postavke opere Rigoletto Giuseppa Verdija, takođe u petak uveče, otvoren 1. operarija festival. Osim o ovim događajima, u Arsonori ćemo danas govoriti i o koncertu kamerne muzike u Kolarčevoj zadužbini, na kome su nastupili Ljudmila Gros-Popović-Sopran, članovi klavirskog dua Tea Dimitrijević, Dejan Subotić i violinistkinja Katarina Popović, kao i još jednom festivalu, o 6. muzičkom ediktu u Nišu, koji je otvoren sinoć.
Priprema se naša opera Koštana. Moram da izrazim zadovoljstvo da je uložen veliki trud u to delo. Učestvuje ceo ansambl opere i hor i orkestar i dosta solista, čak imamo i po 3 podele. Tako da se nadam i trudit ću se kao direktor opere da ova predstava živi, da ima svoj vek trajanja i da je ne vidi samo beogradska publika, nego i publika širom Srbije, pa i inostranstva, jer to je naše nacionalno blago, to je ono što na neki način predstavlja našu kulturu, kulturu Srbije. Mogu samo da kažem, se nadam da će ona naići na odobravanje i publike i kritike, a s druge strane postoji taj neki strah kako će sve to da ispadne, s obzirom da je Konjović ovo delo pisao dosta savremeno, da je to jedan drugi muzički jezik, da to nije Verdi ni Puccini, nego nešto što ipak treba razumeti i u muzičkom i u interpretativnom smislu.
U petak uveče, dakle posle 6 decenija, u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena opera Koštana Petra Konjovića, o kojoj na tribini održanoj 4. juna u muzeju našeg nacionalnog teatra govorila i direktor Beogradske opere Jasmina Trumbetaš Petrović, koju ste upravo čuli. Na premijeri nove postavke Koštane bio je Srđan Teparić.
Opera Koštana Petra Konjovića u Narodnom pozorištu je poslednji put izvedena 1959. godine. Tako je istorija zanemarivanja nacionalne kulturne baštine upotpunjena ovim za njen opstanak veoma važnim podatkom. S druge strane, povremena buđenja nacionalnog, iskazana kroz naivno poimanje patriotizma i kič populizam, bolje da nam se nisu ni dešavala. Postavka opere Koštana, koju je potpisao Jugrad Ivojević na svu sreću, ne spada u tu kategoriju. U pitanju je vizualno upečatljiva predstava koja posjeduje određeni umjetnički nivo. Možda bi prvi utisak mogao da bude taj da je bogatstvo zvuka kompatibilno bogatom scenskom koloritu. Konjovićeva orkestracija neodoljivo podsjeća na valere poznoromantičarskih opera Richarda Strausa ili Leoša Janačeka. Blještavilo koje je ovaj kompozitor ostvario bilo je praćeno izuzetno dobrim kostimima Katarine Grčić-Nikolić i odlično postavljenom scenskom ambijentu koji je omogućio da živopisne narodne nošnje dođu do punog izražaja. Treba napomenuti da su kostimi, narodne nošnje i građanska odela Srbije s kraja 19. veka izrađeni u radionici Narodnog pozorišta i da su impresionirali raznovrsnošću i veštim uklapanjem u dekor tamnih nijansi. Scenograf Miraš Vuksanović publici je predstavio i upečatljiv prizor crkve prekriven ikonama koja je ipak možda mogla da bude pomerena više ka dnu scene, čime bi se dobio prostor za pokret aktera. Kao naročito uspešnu istakli bismo scenu u kojoj Koštana u beloj venčanici žali za izgubljenom slobodom jer ulazi u brak koji ne želi. Scena je u tom momentu zatvorskim rešetkama podeljena na pola, dok sa suprotne strane iz velike daljine laganim korakom nailazi balerina, identično obučena kao Koštana. Lagani hod kojim se nesvesno junakinje konačno suočava sa sudbinom deluje poput proročkog sna koji govori o ishodu svakog pokušaja nasilnog prisvajanja nesputanog bića u nama. Ulazak glavne junakinje u kavez koji se lagano podiže stoga ne deluje ni malo banalno, već naprotiv, reditelj nas na taj način dovodi do neumitnog ishoda, neke vrste kazne zbog nesputane radosti iskazane kroz narodne igre i pesmu u prvom delu opere. Zbog svega navedenog, moglo bi da se zaključi da je prvi deo opere predstavljao oličenje svesnog dela bića, dok je u drugom delu isplivalo nesvesno iz donjeg sveta, susret sa senkom i silazak u duhovnu smrt. Nekako se čini da je reditelj Jugrad Ivojević ovakvom postavkom u potpunosti bio blizak poimanju sveta književnosti Bore Stankovića. Koštanin alter ego tumačila je balerina Olga Olčan i upravo se čini da je uspeh reditelja bio u tome što su i najmanji duševni nemir ili neiskaziva radost prikazani nedvosmisleno jasno. Masovne scene u kojima su učestvovali hor i balet bile su dobro osmišljene, pa i velika čočečka igra prikazana uz temperamentno izvedene plesove koji su u sebi nosili određenu dozu zanosa. Ono što bi eventualno moglo da se zameri režiji jeste povremena statičnost glavnih aktera, pa je u nekim momentima zaista moglo da se poželi da Koštana, Mitki ili Hadži Toma budu malo pokretniji. Glavni glumci ove predstave vidno su se potrudili da u tumačenju Stankovićevih likova što bolje istaknu njihove psihološke portrete. Hadži Toma, koga je tumačio bas Nenad Jakovljević, predstavio se kao autoritarna, patrijarhalna ličnost koja nije odolela zovu ciganske pesme i Koštanine mladosti. Njegov snažni i dobro artikulisani basovski glas ukazao je na dualizam karaktera, pa je u ovom slučaju suprotnost bila očigledna u odnosu na nostalgičnu, pesničku prirodu Mitketa, čiju ulogu iznao bariton Miodrag Jovanović. Glavni lik je tumačila sopran Mina Gligorić. Ona je dostojno iznala teško breme koje sa sobom nosi uloga heroine srpske nacionalne opere. Reč je o pevačici koja je vešta u nijansiranju melodijskih fraza, te je lirska priroda Koštane najviše došla do izražaja. Deklamativni Koštanin monolog interpretiran je tako da je zaista mogao da se oseti dramski patos i duševna rastrzanost. Konjovićeva opera, naime, ne obiluje scenskom akcijom, već je njeno težište u psihološkom slikanju likova. Po prirodi stvari, u operi je glas taj koji u sklopu sa telesnim gestovima predstavlja sredstvo portretisanja likova. Koštana je u tom smislu specifična, jer je siže u velikoj meri fokusiran na pokrete unutrašnjih bića. U tom smislu, Gligorićeva je bila upečatljiva i što je najvažnije, njen glas je korespondirao sa intenzivnim pokretima njenog alter ega, sve vrijeme prisutnog na sceni. Da bi se iznela uloga Koštane, zaista je potrebna zrelost, a u tome je ova mlada pevačica svakako uspela, ostavivši snažan utisak na publiku. Nepravedno bi bilo zaobići i uloge Stojana, koga je glumački i pevački veoma dobro tumačio Dejan Maksimović, kao i ulogu predsjednika opštine Arse u tumačenju Darka Đorđevića. Ipak mora da se istakne odlično odigrana i izvrsno otpevana sporedna uloga Kate, Stojanove majke, koju je tumačila Nataša Jović-Trivić. Uspešna postavka Juga Radivojevića, dobro pripremljen orkestar i hor kojim je dirigovala Ana Zorana Brajević i angažovani solisti Narodnog pozorišta, pokazatelj su da je celokupna ekipa imala iskrenu želju da premijera opere Koštana Petra Konjovića protekne onako kako je ovo delo zaslužuje. Bila je to predstava dostojna stalnog repertoara Nacionalnog pozorišta, postavka koju je ova kuća i njena publika odavno zaslužila.
Od Srđana Teparića ste čuli kako je protekla premijera nove postavke opere Koštana Petra Konjovića u Narodnom pozorištu u Beogradu u petak uveče, kada je u dvorani Kolarčeve zadužbine, isto u Beogradu, Beogradska filharmonija na čelu sa Gabrielom Felcom priredila poslednji koncert u ovoj sezoni, koncert iz ciklusa Uzvišenijem. Završila ju je veoma ambiciozno izvođenjem zahtevne druge simfonije Vaskrsenje Gustava Malera i uz učešće hora Obilić Kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović sa vokalnim solistima Lavinijom Dames, sopranom, i Tanjom Baumgartner, mezzosopranom. Ovaj koncert je za Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Beogradska filharmonija je maestralno zaokružila sezonu izvođenjem u svakom smislu monumentalnog Malerovog ostvarenja. Njegova druga simfonija nije samo grandiozna po trajanju, koje iznosi gotovo sat i po vremena, već je reč o delu koje je pisano za veliki orkestar, koji uključuje i instrumente van scene, mešoviti hor i soliste. U tom smislu, ansambl je izabrao ostvarenje koje može da predstavi sav njegov potencijal, ali i sve izvođačke mane. Šef dirigent Gabriel Felc je kao i uvek posvećeno i izuzetno angažovano pristupio interpretaciji. Specifičnim dirigentskim stilom trudio se da izraženim gestovima organizuje složenu dramaturgiju dela. Poseban akcenat je u tom smislu stavio na postavljanje kontrasta koji bi dinamizovali muzički tok i sprečili potencijalni zamor materijala. Tako smo mogli da čujemo kontraste na nivou mikrostrukture u okviru zvučne stratifikacije sastava, karaktera, ali i dinamike. Zapravo, orkestar se kretao u izuzetno širokom dinamičkom opsegu, od pijanisima na granici čujnosti u lirskim segmentima do snažnog zaokruženog fortisima koji je postizan u tuti nastupima, posebno u finalu. Iako je na samom početku nastupa možda nedostajalo strpljenja u razvijanju tematskih materijala, orkestar je veoma brzo u potpunosti uronio u dramatušku osnovu dela. Posebnu ulogu imao je korpus limenih duvačkih instrumenata, koji su bili tonski precizni i efektni, pružajući ključni doprinos u stvaranju odgovarajućeg malerovskog zvuka. Sa druge strane, solisti, sopran Lavinia Dames i mezzosopran Tanja Ariana Baumgartner, imali su zadatak da usmere muziku ka eteričnim sferama sa posebno emocionalnim patosom koji smo mogli da čujemo u četvrtom stavu. Upravo je ovo bio možda i najupečatljiviji moment pored finalnog dramatskog razrešenja. Nemački mezzosopran Tanja Ariana Baumgartner je veoma sugestivno, sa velikom dozom ekspresivnosti, interpretirala tekst pesme Prvobitno svetlo, koje je Mahler preuzeo iz čuvene zbirke Dečakov čudesni rog. Ona je zaista vodila računa o značenskoj dimenziji poezije koja sadrži snažne uplive lirizma, mistike i religioznog naboja. Inače, reč je o vokalnoj solistkinji zapažene karijere koju gradi u operskim kućama u Frankfurtu, Hamburgu, Berlinu, Bajrutu, Beču, Londonu, Čikagu i drugim svetskim gradovima. Poseduje širok izraženi dijapazon što joj omogućava izvođenje rola divergentnog senzibiliteta, a ta vokalna svestranost je mogla da se čuje i na nastupu u Beogradu. Simfonija je zaokružena stavom koji predstavlja dramu u malom, vodeći slušalce od suptilnog misonog toka do svojevrsne transfiguracije koja se dostiže u posljednjim minutima dela. Odlično pripremljen hor Obilić, vodeći računa o izražajnosti samih reči, ujednačenim tonski preciznim pevanjem je stvorio adekvatnu gotovo liturgijsku atmosferu. Gabriel Felc je uspeo da postigne mirnoću i kontemplativni molitveni karakter koji je polako razvijao do grandiozne kadence, to jest muzičke iluminacije. Zapravo, dirigent je uspeo da pronikne u poetičku osnovu koja predstavlja srž za izvođenje ne samo Malerovih simfonija, već njegovog celokupnog opusa. Ta malerovska zapitanost nad odnosom života i smrti, to jest života i vaskrsenja, kako glasi i naslov druge simfonije, jeste konstanta njegovih umetničkih traganja. U tom smislu, odgovarajuće izvođenje njegovih dela podrazumeva i zadiranje u njihovu filozofsku potku, to jest oživljavanje specifičnog senzibiliteta i vođenje računa o dubljem smislu svake fraze i opšte dramaturgije. Čini se da je Beogradska filharmonija, zajedno sa Gabrielom Felcom, uspela da nam približi ovaj kompleksan umetnički svet Gustava Malera, izražen u dramatičnoj drugoj simfoniji.
Kritički osvrt na završni koncert Beogradske filharmonije u ovoj sezoni održan u petak uveče na Kolarcu. Iste večeri su na 14. Beogradskom festivalu rane muzike mogle da se slušaju barokne operske arije. Bilo je to u crkvi Svetog Petra, gde nastupi ansambl New Trinity Barok, predvođen Predragom Gostom i sa solistima. Izveštaj sa ovog događaja pripremila je Katarina Josifović.
Na programu koncerta našle su se arije koje su komponovali najveći majstori baroka: Vivaldi, Händel, Rameau, Bach, ali i manje poznati kompozitor Leonardo Vinci. Koncert je zamišljen tako što su između blokova baroknih arija upletene poznate instrumentalne kompozicije tog perioda. Vivaldijeva uvertira iz opere Olimpijada, koncert za sopranino, gudače i basso continuo, koncert za gudače i basso continuo alla rustica i Čarkrona iz koncerta za gudače u C-duru. Ansambl su za ovu priliku činili blok i traverzo flauta koje je svirala Karolina Beter, barokne violine Ivana Zavišić i Boris Rabuzin, barokna viola Ana Torbica, barokno violončelo Andre Loreno Nil, violone Vojislav Despotović i Andrej Jovanić na gitari. Predrag Gosta je za svoje pozicije nad čembalom dirigovao ansamblom. Veče je otvoreno uvertirom iz opere Olimpijada, koja nas je uvela u bogati svet barokne muzike. Usledio je Händlov recitativ i arija Ombra mai fu iz opere Xerxes, koju je otpevala mezzo-sopran Dragana Popović. Čista intonacija, suptilna fraziranja, lagano osvajanje visokih registara i prelepa mekoća zvuka dali su ovoj interpretaciji posebnu lirsku notu, koja je karakterisala i njena naredna izvođenja u toku večeri. Drugačije karaktera bilo je izvođenje Radoslave Vorgić, sopran, koja je oduševila prisutne svojom interpretacijom, naročito u ariji Alma opresa da sorte crudele iz Vivaldijeve opere Verna nimfa. Njeno izvođenje je snažno i dramatski obojeno. Ekspresivne koloraturne tehnike, dobro izneseni dinamički kontrasti sa isticanjem melodijskih vrhunaca predstavili su Radoslavu Vorgić u najboljem svetlu. U duetu sa Sretenom Manojlovićem otpevala je numeru Al triomfo del nostro furore iz Händlove opere Rinaldo. U ovoj kompoziciji volumen njenog glasa nadjačao je melodije Manojlovića, te se na momente činilo da on posustaje pod jačinom Radoslave Vorgić. Bas bariton Sreten Manojlić na interesantan način je izveo ariju What Power Art Do iz opere Kralj Artur Henrija Persla. Najupečatljivija tačka njegovog nastupa bilo je scensko oživljavanje lika. Manojlić je ovu ariju interpretirao uverljivo u skijanje i drhtavicu, te je na taj način stvorio snežnu atmosferu hladne noći u kojoj je ova arija smeštena. Karolina Beter istakla se spretnošću kao solistkinja na bloki traverzo flauti u Vivaldijevom koncertu za sopranino, u kojem se pokazala kao uvežbani interpretator koji se duboko razume u notni tekst i duh epohe. Njena virtuoznost se najjasnije pokazala u posljednjem stavu ovog koncerta. Ne treba zapostaviti ostale članove ansambla koji su sve vreme bili na visini zadatka. Njihovo izvođenje bilo je intonativno i ritmički precizno, te su verno ispratili nastupe solista. Svi izvođači su se okupili na sceni pri izvođenju odlomka i seoske kantate Johana Sebastijana Baha, koji su posebno aranžirali za ovo izvođenje. Ovom kompozicijom je završen koncert ansambla New Trinity Barok, koji još jednom priredio pravu muzičku poslasticu za ljubitelje rane muzike.
Čuli ste od Katarine Josifović kako je bilo na večeri baroknih operskih arija koje je priredio ansambl New Trinity Barok u okviru ovogodišnjeg festivala rane muzike. Osim ove večeri i nove postavke Koštane, prošle nedelje, opet u petak, održano je još jedno opersko veče, ali u Novom Sadu. Bila je to obnova postavke Verdijeve opere Rigoletto na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta, kojim je otvoren prvi operarija festival. Na ovoj predstavi bila je Biljana Aleksandrovski.
Premijera opere Rigoletto Giuseppe Verdija privukla je veliki broj ljubitelja ove vrste umetnosti, te je sala Srpskog narodnog pozorišta bila puna do posljednjeg mesta. A posetioci su imali i čime da budu zadovoljni, jer su se nakon predstave pozdravljali i šalili na račun crvenih dlanova koji su brideli nakon višeminutnog burnog aplauza i ovacija. Pre same predstave najavljeni su događaji u okviru festivala operarija. Posebno su izdvojene dve opere za najmlađe, a 19. juna će nastupiti gosti iz Rumunije, Temišvarska opera sa također Verdijevim delom Bal pod maskama. Na koncertu Mlade nade 20. juna će uz Vojvođanski simfonijski orkestar nastupiti pobednici takmičenja solo pevača održanog u okviru festivala, a zatvaranje je simbolično na Svetski dan muzike 21. juna uz gala koncert ansambla Srpskog narodnog pozorišta, organizatora čitavog događaja. Thank you. Za početak prvog operskog festivala organizatori su se odlučili da postave operu nad operama, kako se Rigoletto često naziva. Zadatak da režira ovo remek delo pripao je mladom reditelju iz Beograda, Aleksandru Nikoliću. Nikolić je istakao da svaka predstava mora biti u skladu sa publikom za koju se pravi, te da je njegovo rešenje relativno klasično, uz raskošne kostime i scenografiju što voli publika, ali sa dubljim ulaženjem u psihologiju priče o osveti malog, gnevnog, poniženog čoveka. Važan segment predstave, iako to originalno nije predviđeno u toj meri, imao je i balet koji je osmislio koreograf Aleksandar Ilić. Ispred orkestra našao se mladi italijanski dirigent Andrea Solinas, koji je pokazao ozbiljnu zrelost i nije se činilo da po prvi put diriguje ovu operu i Verdijevu muziku uopšte. A evo kako se pripremao za rad na ovom delu. Počeo sam od same partiture. Pročitao sam i dramu Viktora Igoa jer ima dosta sličnosti sa Verdijevom dramom. Naročito se u recitativima može razumeti tačno šta je Verdi želeo. Kao na primjer u prvom recitativu, Rigoletovom monologu, tempo se menja čak 7 puta na samo 7 stranica. Dakle, Verdi je tačno znao šta želi. Sve je upisano u partituri, a ja sam pokušao da uradim upravo to, bez dodavanja ičega, jer smatram da to nije ispravno.
Because they put many things, but I think it's not correct for many things.
Zaista se od prvih taktova moglo osjetiti da ova postavka Verdijevog Rigoleta neće igrati na kartu senzacionalizma i prenaglašavanja, kako u muzici, tako i u dešavanjima na sceni. Solinas je mirnim i veoma jasnim i preciznim pokretima upravljao čitavim ansamblom, a naročito su se istakle lagane numere u kojima je saradnja dirigenta, orkestra i pevača na sceni bila na vrhuncu. Saša Štulić u ulozi Vojvode od Mantove je bio odličan, Darija Olajoš Čizmić je bila sjajna Đilda, a u ulozi Rigoleta briljirao je Željko Andrić. Iako mu je uloga bila relativno mala, mladi Strahinja Đokić, kao grof Monterone koji izgovara kletvu kada i počinje tragedija opere, oduševio je svojim nastupom i glasovnim mogućnostima, a treba pomenuti i Gorana Krnetu kao ubedljivog sparafučila. Nikolićevo rediteljsko rešenje bilo je vrlo logično i bez praznog hoda. Celokupna predstava je vrlo jasna i razumljiva i, kako je najavljeno, prilično klasična i tradicionalna, čemu su svakako doprineli i istorijski kostimi u kojima su se likovi našli. Rad sa ansamblom Srpskog narodnog pozorišta Solinas je opisao kao veoma produktivan, istakavši da je u pitanju veoma mlad orkestar koji ima jaku želju da radi i napreduje, što je njemu kao također mladom dirigentu izuzetno odgovaralo. Kako je jedan od glavnih ciljeva festivala Operarija privlačenje i animiranje operske publike, Solinas se osvrnuo i na ovaj aspekt.
Opera is a partnership between what happened on the stage and the audience.
Opera predstavlja partnerstvo između onoga što se dešava na sceni i publike koja to gleda. Kada je publika, kao ova večerašnja, veoma aktivna, to je slika toga što mi radimo. Jer da, mi stvaramo muziku, ali oni su srce opere. Bez publike ne možete uraditi ništa. Trebalo bi pozdraviti i podržati svaku inicijativu za organizaciju festivala i kulturnih događaja poput ovog u Novom Sadu. Uz ograničena sredstva, potencijal i posvećenost koje pokazuju naši umetnici svakako su vredni spomena i pažnje, te ostaje želja da će ovakav festival imati svoju tradiciju i da će dobiti priliku za rast u narednim godinama.
Ovako je bilo u petak uveče u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i na obnovi opere Rigoleto, sa koje je izveštaj pripremila Biljana Aleksandrovski. Ljubiteljima vokalne umetnosti bio je prošle sedmice ponuđen još jedan muzički događaj. Bilo je to juče pre podne na Kolarcu, kada su u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike nastupili Ljudmila Gros Popović Sopran, klavirski duo Teja Dimitrijević, Dejan Subotić i violinistkinja Katarina Popović, izvodili kamerna dela ruskog kompozitora druge polovine 20. veka Valerija Gavriljina. Prilog je pripremila Tamara Maljković. Valerij Gavriljin je autor manje poznat našoj muzičkoj publici. Nakon teškog detinjstva, kada je već sa 10 godina ostao bez oba roditelja, počeo je studije muzike na Leningradskom konzervatorijumu, gde je najpre učio sviranje na klarinetu i klaviru, a potom i osnove kompozicije. 1964. godine završava muzičko školovanje sa stečene dve diplome, iz kompozicije i muzikologije. Već tada u ruskim muzičkim krugovima proslavile su se njegove vokalne kompozicije u kojima je često koristio i elemente folklora, a danas se najčešće izvode njegove skice za klavir četvororučno, inače delo koje nam je u skraćenoj verziji predstavio klavirski duo Teja Dimitrijević i Dejan Subotić. Uz nekoliko odabranih stavova iz ovog obimnog ciklusa, bili smo u prilici da se upoznamo i sa tri Gavriljinove solo pesme koje su izveli sopran Ljudmila Gros Popović, violinistkinja Katarina Popović i pijanista Dejan Subotić. O tome zašto su odlučili da koncert posvete upravo Valeriju Gavriljinu, nakon koncerta nam je otkrio Dejan Subotić.
To je bila ideja profesorke Ljudmile Gros Popović da se napravi jedan koncert posvećen kamernim delima Valerije Gavriljina. To je ruski, odnosno sovjetski kompozitor 20. veka koji nije toliko poznat ovde, ali smo mi smatrali da je on vredan pažnje. Mi smo htjeli da pokažemo ovim programom njegovu lirskiju stranu, njegov dramatizam u solo pesmama.
Stilski, kako biste vi okarakterisali muziku?
Ona je dosta bliska u nekim segmentima, recimo Šostakoviću, u tim nekim segmentima sarkazma, ironije i takvih karaktera, ali sa druge strane postoji nekakav lirizam koji malo naginje kasnom romantizmu i toj školi koja još uvijek se nije ugasila, ja mislim, u Rusiji, znači koja ide tom nekom linijom kasnog romantizma. Tako da je, kako bih rekao, dosta raznovrsnan stilski.
Valerija Gavriljina je ruska muzička kritika uz Sviridova i Ščedrina svrstala među predstavnike takozvanog novog folklornog talasa. Upliv elemenata ruske narodne pesme, izraziti lirizam i široki melodijski lukovi naročito se mogu uočiti u njegovim solo pesmama,
koje je Ljudmira Gross Popović izvela sa posebnom nadahnutošću. Dopadljivost i pitkost muzičkog jezika u vokalnom opusu Gavriljina upućuje nas na neoromantičarski izraz koji je pak samo jedan od stilova koji se mogu pronaći u kamernom stvaralaštvu ovog autora. Kompozicije namenjene klavirskom duu donose nešto zaoštreniji zvuk kako u melodijskom, tako i u harmonskom sloju muzičkog sadržaja. Elementi groteske, povremene politonalnosti, kao i zanimljiva ritmička rešenja, naročito u brzim stavovima, daju posebnu boju ovim kompozicijama, koja se, sudeći prema reakcijama, veoma dopala publici u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Sa druge strane, lagani stavovi ciklusa, skica, na izvestan način imaju prizvuk primenjene muzike, što ne čudi ukoliko se uzme u obzir činjenica da je Valeri Gavriljin u periodu od 1966. do 1993. godine komponovao muziku za čak 15 ruskih filmova. Stvaralaštvo Valerije Gavriljina veoma je cenjeno u njegovoj rodnoj Vologodskoj oblasti, gde je nakon kompozitorove smrti 1999. godine pokrenut i muzički festival koji nosi njegovo ime. Ljudmira Gross Popović, Katarina Popović, Teja Dimitrijević i Dejan Subotić su nam preneli zvuke njegovog kamernog opusa, nakon čega verujemo da su mnogi prisutni u sali poželjeli da se upoznaju i sa drugim žanrovima koje Gavriljin za sebe ostavio. A ostavio je izuzetno bogat opus koji uključuje balete, opere, simfonije, horska kapela dela, ali i muziku za pozorište i film.
Bio je ovo prilog Tamare Maljković o koncertu posvećenom kamernim delima ruskog kompozitora Valerija Gavriljina, koji su juče pre podne na Kolarcu priredili sopran Ljudmila Gross Popović, klavirski duo Teja Dimitrijević Dejan Subotić i violinistkinja Katarina Popović. Sinoć je u Nišu počeo šesti po redu međunarodni festival horske muzike, Muzički edikt. On će trajati do srede 19. juna i na njemu će nastupiti 18 ansambala iz 10 zemalja. U Nišu je naša koleginica sa prvog programa Radio Beograda, Aleksandra Paladin, od koje ćemo na kraju Arsonore čuti kako je proteklo otvaranje ove manifestacije.
čast da prvi nastupi pripala je horu domaćinu, Niškoj crkveno-pevačkoj družini Branko sa dirigentkinjom Sarom Cincarević, koji je i ovim nastupom potvrdio visok izvođački nivo i stilski prefinjeni smisao za interpretaciju duhovne muzike. Pored ovog ansambla, publika u Svetosavskom domu imala je prilike da čuje i Pančevačko-srpsko crkveno-pevačko društvo, kojim je dirigovala Vera Carina, hor koji se tokom poslednje sezone ponovo vraća u dobru izvođačku formu po kojoj ga pamte i horska publika, ali i stručna kritika. Programski, ali i interpretativno interesantan nastup imao je i hor Hrama Svetog Save sa dirigentkinjom Katarinom Stanković, koji se za ovu priliku opredelio za dela domaćih stvaralaca Marka Tajčevića, Koste Manojlovića, Vojislava Ilića i Stanislava Biničkog. Posebnost ovoj večeri dao je izvanredan hor sofijskih dečaka iz Bugarske, kojima je dirigovala Adriana Blagojeva, koji je u dobrom maniru ansambala ovakvog tipa, poput čuvenih bečkih dečaka, publici predstavio muziku bugarskih kompozitora različitih generacija, od stvaralaca s kraja 18. pa do predstavnika muzike 20. veka. Na kraju koncerta nastupili su gosti iz Kalifornije, muški hor Men in Black, koji neguje tradiciju pevanja horske muzike originalnim glasovima. Kroz interesantni program publici su predstavili različite tipove duhovne muzike, od tradicionalnih napeva, kompozicije Sergeja Rahmanjinova, savremenih duhovnih pesama američkih stvaralaca, duhovne muzike afroamerikanaca do zvuka afričkog rituala. Za kraj, kao poklon festivalu i gradu Nišu, otpevali su pesmu Tamo daleko, koju su naizmenično dirigovali njihov dirigent Joseph Hutsi i Sara Cincarević. Muzički edikt trajaće do 19. juna. Tokom festivala publika će biti u prilici da čuje i ansamble iz Velike Britanije, Poljske, Grčke, Italije, Belorusije, Meksika i Rusije. Ekskluzivitet ovogodišnjeg festivala je nastup Nikodimosa Kabarnosa, svetske poznatog pojca iz Grčke, koga kritika naziva slavujem vizantijske muzike. On će za ovu priliku nastupiti sa pratećom grupom iz Bejruta. A na svečanom zatvaranju nastupiće hor i simfonijski orkestar RTS, kojima će se na platou ispred Svetosavskog doma pridružiti i Niška crkveno-pevačka družina Branko, hor Koro Normalista i Moskovski sinodalni hor u izvođenju dela Stabat Mater mitropolita Ilariona Alfeeva. Dirigovaće Bojan Suđić.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Stanway. Koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Arsonoru završavamo vešću koja nam je upravo stigla. Objavljeni su dobitnici ovogodišnjih nagrada Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Nagradu za životno delo dobila je naša eminentna čembalickinja Smiljka Isaković. Za godišnji koncert nagradu je dobio flautista Ljubiša Jovanović. Bora Dugić je dobio specijalno priznanje, a nagradu za mladog umetnika osvojila je Evgenija Jeremić. Poštovani slušaoci, završena je Ars Sonora u kojoj je sa vama bila Bojana Žižić.